Desde aquí te acompañamos con la mejor música de siempre y te informamos de todas nuestras acciones. Radio Cáritas, la radio con corazón.
Un nuevo podcast en Radio Cáritas para presentar uno de los programas que yo creo tiene más vitalidad dentro de Cáritas, porque evidentemente hay unos muy especializados, pero este en concreto trata de llevar dinamismo a todo lo que hace Cáritas Diocesana de Tuy Vigo. Estoy refiriéndome al programa de acción comunitaria y para ello hablamos con José Ángel Iglesias, que todos aquí en Cáritas lo conocemos como Subi desde toda la vida. Hola Subi, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántos años llevas trabajando en Cáritas? Porque creo que eres de los veteranos aquí en Cáritas.
Sí, pues casi unos 20 años. Empecé aquí con Clodomiro Gando, siendo el delegado, trabajando también con Presentación Portillo, bueno, pues levando este programa.
Hay 20 años, eras un mociño de entonces.
Sí. Con 27 años, 26, 27 años tiña.
¿Y cómo surgió esa iniciativa de pasar de ser voluntario a ser, digamos, un trabajador de Cáritas?
Pues por necesidades, supongo que como en cualquier lugar donde se precisa gente, pues para poder ejercer pues algún puesto laboral, ahí miraron que cumplía los requisitos para poder llevar a cabo ese programa y esas actividades. Y bueno, pese ao medo e as miñas reticencias por tema de non ter un control de subvencións e de cousas destas, bueno, pues animeime, probei un ano e bueno,
e a que hora?
Aquí sigo, sí. Despois de 20 anos.
Por lo tanto, digamos que Xugi é unha persona que sabe moi ben de que vai o que imos comentar nos vindeiros minutos, porque a pregunta que ven xa é en que consiste precisamente ese programa de animación comunitario. E cantos anos leva funcionando este programa? Xa funcionaba cando ti chegaches?
Sí.
Foi unha cousa posterior?
Sí, é un programa que desde a creación de Cáritas ten que estar presente en todas as Cáritas diocesanas, en todas as Cáritas parroquiais, xunto co servicio de acollida. É un dos programas fundamentais. Surgiu pois no ano que se creou Cáritas Diocesana de Tuy Vigo, que penso que foi nos 70, penso non, foi nos 70.
Xa cumplimos os 50 anos.
Xa cumplimos os 50 anos, e aí, bueno, pues aí hai dous programas que son fundamentais a hora de falar de Cáritas. Un é o tema de animación comunitaria, ¿no? De traballamos con voluntarios, e despois o servicio de acollida. Eso non quere dicir que sexamos dous servicios únicos, senón que despois, analizando a realidade, vendo as problemáticas que van surgindo no, bueno, pues nos diferentes concellos da nosa diocese, pois aí van surgindo outros programas, outros servicios. Falo aquí pois de asesoría xurídica, de orientación laboral, de apoio psicolóxico, etc. Van surgindo esos programas, pero os fundamentais deixaríamos de ser Cáritas se non houvese acollida, se non houvese acción comunitaria.
Entramos, se me permites, a coñecer polo miúdo pois como traballades neste programa. Cales son as claves da vosa acción e cales serían, por exemplo, os principais funcións ou as principais actividades que mantedes dentro deste programa de acción comunitaria?
Pois básicamente son as claves fundamentais, básicamente son dúas. Unha é a participación, bueno, pois para ir transformando o mundo, ir cambiando, bueno, pois para que se xa unha sociedade máis xusta, máis solidaria, traballamos pola xustiza. E despois tamén outra das claves fundamentais é a nosa realidade, na realidade que vivimos. A realidade non é a mesma en África que a realidade que podemos ter nestes momentos pois na nosa diocese de Tuy.
E non é o mesmo hoxe que hai 20 anos.
Efectivamente, entón, bueno, pois as realidades van cambiando. Témolas que ter en conta esas realidades á hora de traballar. E as funcións, bueno, basicamente, pois é a de motivar, animar, acompañar, formar, estar presente cos voluntarios e traballar con eles, pois para eso, para que vayan participando na mellora pola transformación do mundo.
Porque fundamentalmente a acción que levades é de apoio ao voluntariado.
Efectivamente, o que facemos, acompañar, apoiar, motivar, darles ideas también muchas veces, porque podemos quedar en un pensamiento de fai 30 años, a realidad va cambiando, bueno, pues a ayudar a descubrir esa realidad, están apareciendo, bueno, pues nuevas necesidades que antes no se daban. Contábamos con una iglesia anterior, bueno, pues donde había mucha gente nueva, donde, bueno, pues a realidad estaba ahí cambiando. A realidad que nos estamos atopando en las iglesias, en las parroquias, bueno, pues es gente mayor. Pues igual desde ahí podemos artillar diferentes actividades o cousiñas que se poden ir facendo pouco a pouco con este co-voluntariado.
Estabas dando ahora unhas claves importantes que é a evolución da nosa sociedade. Uh-huh. O programa de acción comunitaria ten que ir vencellado precisamente ou moi relacionado con ese cambio social. Por tanto, cal ten sido a evolución do programa nestes últimos anos?
Pois a verdad, desde que eu entrei aquí hai 20 anos, sí que a realidade, bueno, cambiou moito e o que e a nosa presencia de Cáritas nas parroquias cambiou. Vamos dando pasos para que ese número de Cáritas parroquiais ou interparroquiais ou unidades pastorais, podemos falar, pois vaya cambiando e vaya crecendo. A verdade é que neses 20 anos sí que se foron creando, bueno, pois novos equipos, fomos animando as comunidades parroquiais para que, bueno, para que o ámbito da caridade estuvese presente nesas parroquias. A verdade que sí que podíamos facer máis ou deberíamos facer máis, claro, os objetivos podemos los poñer arriba, pero tamén temos que ter en conta as necesidades que nos podemos atopar.
Nese sentido, que cambios tedes introducido, por exemplo, novedades que para ir adaptando precisamente esa labor de apoio aos voluntarios?
Claro, que temos que ir buscando, bueno, pues actividades que se fan atraentes tamén para o voluntariado, para a xente, contar con esas realidades das que antes che falaba, tela en conta. Sí que, bueno, pues nos atopamos con diferentes momentos da nosa historia de Cáritas Diocesana de Vigo, bueno, pues pode cambiar desde os equipos directivos, a cuestión económica. Estamos ben de económicamente, pues podemos ter personal pues para poder chegar a máis sitios. Pero bueno, as circunstancias son as que temos e temos que
ir... E hai que adaptarse.
Hai que adaptarse, claro, efectivamente. Sí que, bueno, contamos aí con, bueno, tamén con subvención, ademais de donacións e aportacións económicas de particulares, sí que temos, bueno, pues diferentes proxectos ou entidades que entran baixo subvencións, como pode ser un proxecto que temos con voluntariado rural, que se chama EDACFO, de formación. Temos outro proxecto para traballar con xente maior, que é o proxecto Convivindo, no que entran pois, diferentes parroquias que están traballando con maiores. Son cousas que vamos ofrecendo en que as parroquias, bueno, pois moitas delas sí que as asumen case como propias, ou de xente maior, como se pode vislumbrar de alguna maneira, están facendo cousiñas e incluso colaboramos ou colaboraron diferentes parroquias pois adornando as tendas de Cáritas pois no Nadal, e bueno, pois son cousas que fixeron a xente maior que
por propia iniciativa.
Por propia iniciativa nesas pues parroquias. Ofrecemos elas mesmas, pois buscan a forma de participar de alguma maneira tamén en diferentes actos e actividades da diocesa.
En estes anos que levades traballando, además dese desempeño por estar adaptándose ás novas realidades sociais e demais, pero que necesidades sociais, por exemplo, tedes detectado nestes anos?
As necesidades podemos decir que son as mesmas, pero moito máis
con outras caras ou
si, sí, con diferentes caras e sobre todo como con máis perigo, por decirlo así, ou máis acentuadas, por decirlo de alguma maneira. Así que nos estamos atopando pois moita xente maior soa. Seguramente antes, ou seguramente non, antes xa había xente maior. É que nos estamos atopando non só nas zonas urbanas, senón nas zonas do rural, pois xente que está vivindo ao longo de toda a semana, está vivindo sola, e sí que contan con presencia familiar pois o fin de semana. Ou con, bueno, o que depende de determinadas...
Nos mellores casos, que o mellor ni siquiera eso.
Claro, por iso. Entón, bueno, sí que vemos realidades novas, pero as que estaban xa de antes moito máis acentuadas. Problemas económicos, non chegar a fin de mes, bueno, esas son realidades que nos estamos atopando, que supoño que nos seguiremos atopando e que intentamos darlle solución. Pero bueno, non é fácil... bueno, pero pouco a pouco, con esperanza, intentamos, bueno, pois, dar solución da mellor forma posible e cales, cos recursos que temos.
E para... cales son as principais, bueno, algúns xa os estás apuntando, pero cales son as grandes dificultades que tedes para dar resposta precisamente a todas esas demandas, que non son poucas?
Pois, uno dos principais problemas pois, é a falta de persoal tamén, o poder, en estes momentos temos en, bueno, hai 30 parroquias que solicitaron a nosa presencia para poder formar eso, para poder crear equipos.
Para crear equipos novos.
Para crear equipos novos. 30 parroquias na nosa diócesis son moitas para dúas personas, bueno, dúas que estamos implicadas no programa de acción comunitaria, pero bueno, despois en acción no territorio hai máis, está o noso delegado tamén botando aí unha man. É complicado, pero bueno, intentaremos dar solución a ese a esa realidade de 30 parroquias e bueno, pouco a pouco poder ir a
30 parroquias que teñen demandado a creación de novos equipos.
Que quere que demandaron, sí,
é pues, unha gran noticia.
Sí, sí, é unha gran noticia, pero tamén
é unha gran responsabilidade para dar resposta.
Claro, para poder dar resposta. E gusta nos acompañar a estas parroquias, bueno, non podes ir unha vez ao mes, sino que isto significa un acompañamento continuo ou semanal. Ou
porque ademais vos sodes de alguna maneira tamén responsables da formación deses novos equipos.
Deses novos equipos, aí está. Entón, aí, eso implica pues,
dedicación, tempo,
claro, que moitas veces, bueno, pois pues, o que é a burocracia e moitas cousas, bueno, pois pues, nos impiden poder estar presentes. É un obxectivo que temos aí, pois pues, para poder, bueno, pensar ao longo deste curso poder dar resposta o antes posible.
Pois pues é un obxectivo moi importante a creación de 30 hasta 30 novos equipos de Cáritas parroquiais ou interparroquiais, o que sexa necesario.
Presencia de Cáritas en 30 puntos a nosa
pues, eso sí que é moi importante. Ademais deste que xa é un super obxectivo, que outros barallades?
Bueno, pues intentar cubrir as necesidades das que faláramos antes, das que estuvemos comentando preguntas atrás, seguir animando e motivando tamén as zonas do noso rural, da nosa diocese. Si que contamos, bueno, pues nas zonas urbanas con unha presencia de Cáritas ou con núcleos semiurbanos, bueno, pues hai unha presencia de Cáritas.
Hai unha dificultade especial no rural?
Claro, bueno, falta esa presencia, temos que tamén ver que hai párrocos con 7, con 10 parroquias, bueno, pues...
Que a colaboración dos párrocos xa non é tan... Se están tan ocupados en tal, pouco apoio ao mellor tedes deles.
Efectivamente, entón, bueno, hai que ver aí como podemos facer. É un obxectivo tamén que temos así moi presente o noso rural da diocese de Tui Vigo. E, bueno, que esperamos poderlle dar resposta, igual que lle demos no seu momento, as zonas urbanas, semiurbanas que foron creando e que resultaba fácil crear ese tipo.
José Ángel Iglesias, nuestro querido Subi, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ti por la invitación.
Escuchas Radio Cáritas. Música y sensibilización social.